Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Benvidos un venres máis a Tope de Gama en Radio Mocidade. Se deixas de tocar o botón, Marcos, estará seguro se tes o micro aberto ou pechado.
Está aberto. Boas noites.
Que tal, Esteban?
Un poquinho tomado da voz, coñe un poquinho de catarro. Pero boas noites a todos.
José Fernández.
Hola, boas tardes, noites.
Tites a voz ben?
Eu, hoxe sí.
Pois non sustituyes a Esteban, que non podes falar.
Pero se ten a voz tomada, destomamos de enseguida.
Destomamos,
de
aquí
pasa nada.
Traemos o camión dos caramelos do calito e damos uns cuantos. Hoxe non nos acompaña Marcos Besada, pero somos o equipo habitual de Tope de Gama de Radio Mocidade, con algunha incorporación que debuta hoxe oficialmente, pero non lo vamos a reservar un poquinho, ¿verdad, Marcos?
Sí, temos cuatro patas para un banco, como se suele decir.
¿Para un banco?
Sí. Antes para un banco de Radio Mocidade.
Está bien, podemos ir pediendo cartos y a ver qué nos dan. ¿No? Pedimos uns cartiños por aí.
Eu quero unhas tarjetas desas que había hai tempos. Esas black, unhas black, unhas black, unhas black, unhas black.
E que poña todo Radio Mocidade.
Eso. E cargado a conta do Dios los tenga su gloria, don Emilio Botín.
Ese, noso gran amigo, don Emilio Botín.
Como tantos outros que temos en Radio Mocidade.
Todos ellos amigos ilustres. Está aquí o panteón dos galegos ilustres, nos vamos a ter o panteón dos amigos ilustres
de Radio Mocidade. Bueno, que tarde moito en pasar o panteón, ¿eh?
Sí.
Temos cuantos, ¿eh?
Non queremos casa niñun mal.
No.
Algún que outro, pero como somos moi educados non nos vamos a decir, ¿verdad?
Por favor, isto é unha radio seria.
Somos unha radio moi seria. Somos unha radio de xente seria, de xente formal.
Humilde, pero guerrilleira.
Que nos vestimos para a ocasión. Vimos que a nosas mellores galas. Na que José, non me fijéis se veo co abrigo bonito ou non.
Ese deixando no coche.
Bueno, da igual.
Non me dou tempo a poñelo.
É un exemplo da prestancia, de elegancia, de savoir-faire que dicen os franceses.
É que non fai tanto frío xa aquí no estudo en San Benito, ¿eh?
No. Parece que subiron as temperaturas. O inverno xa se calmou outra vez. Algún de vos foi a Peneda a ver se había neve estes días?
Como?
Chegarse a Portugal, ao monte da Peneda ou así, se había neve.
Non.
Se nevara por aquí. Non hubo neve.
Eu creo que non hubo tanta neve.
Non hubo tanto frío aínda, non?
Pois se non hubo, a ver cando vai, vies.
Estamos en febreiro xa.
En febreiro, San Blas, San Blas.
En febreiro xa te capas un sombreiro, dicían os vellos.
Ou unha hora máis.
Estamos San Sebastián, San Vicente, San Blas, está todo xunto aí xa. Comeza a temporada de festa. Non nos gusta nada. Os galegos non nos gusta nada a festa, ¿eh?
No.
Que fai falta para que un galego fai unha festa?
Un tambor.
Pois un tambor, unha taza de viño e ganas de festa.
Poca cousa.
Bueno, as ganas de festa se sobreentenden, porque son galegos, entón. Vamos a por un tambor y a taza de viño.
Vivamos como galegos.
¿Tú qué crees que fai falta para hacer una festa en Galicia, Esteban? Vale, Esteban, o tambor no le fai falta. Y a taza de viño tampoco. Esteban se le va a festa con él también.
Eu opto por una cosa, que también algo fundamental para la radio, que así comenzamos, como es a música.
Pues a mí como porco, iba a decir o porco. O corpo pide mejota, porque viernes. Empezamos con un poquinho de meneo del esqueleto.
Sí.
Un clásico de los años 70 de esta música disco.
Yeah, right,
yeah. Os Tramps y este Disco Inferno. We'll be right back. gustou vosa canción?
Máis ou menos.
Que significa máis ou menos?
Como gusta, non se pode decir unha palabra na radio ahora.
De que queda bonito. As coletillas non quedan ben. As muletillas, a repetición, arrancar con non mola. Entón, temos que corrixirnos.
Iso.
Non é que podamos mellorar, porque o programa é tan bo, realmente temos unha audiencia tan exixente que cada día damos o mellor. Entón, temos que esforzarnos un pouquiño máis.
Iso.
Correcto.
Non é porque quera recaudar cas multas. Eu, todo mundo sabe.
Se apareces os que van de verde aí con un uniforme.
Estaban en Tomiño esta semana, mirástelos. Aí sí.
Non
multar
vos como, pero co radar ou así ou que?
Eu cando mirei non mirei o radar. Non quero dicir, igual estaban no coche, pero estaban saludando aquí un veciño aquí ao lado, na escola de Aurora. Estaban saludando aquí un veciño. Estaba
sí, feliz. Sí, me dixeron que estaba o radar, pero non o podemos confirmar.
Non sei se lle gusta aos amigos de Verde. Lle gusta Disco Inferno de Trams. Lle gusta bailar nas pistas de baile.
Pode ser. Que lle pasa a Marco?
No sei.
Nada, que aí na entrada hubo unha pequena saída de pista.
Claro, pero se me facedes iso e mirades para atrás, eu estou de espaldas á porta. Me podes cara rara, non sei que vos pasa, entón xa.
O gigante non se moveu da esquina, eu vexo desde aquí, non se moveu.
Non, foi un pequeniño, debía ser que viña escapando da Guardia Civil.
Voulle pedir a organización que nos mete unha cortina aí. Por que non pode ser? Un me saluda a todo mundo, que parece el Papa Francisco, só le falta facer así camán. Outro, con cara de susto,
destenga la bendición sobre vos.
Pasamos a escutar a entrevista, porque non damos con xente.
Venga, va.
Dale, José.
Bueno, pues como a sintonía esta indica, vamos con un momento de entrevista. E non temos ni máis ni menos que un pequeno experto no mundo do motor, porque nos ven a falar das noticias que falaron esta semana ou que saliron esta semana na prensa. Boas tardes, Iago Benítez.
Un dos novos fichajes de Radio Mocidade. Non publicitas ben as cousas, Marcos. Ese curso de marketing que fixeste por correo non se te nota.
Un novo fichaxe, si, ti ben o decías, seguramente faga algún programiña.
Pero máis, quero te máis entusiasmo.
Faga algún programiña este ano. Vamos, este é un aficionado do mundo do motor e como todos os aficionados, pois esta semana saliu unha noticia que por o que vin non queremos que suceda isto, que non se vaya a realizar este ano o Rías Baixas. Que opina Iago Benítez desta noticia?
En principio, hola, boas tardes. Pois, sinceramente, non sei. De un día para outro despertarse con esta noticia doi bastante porque todo aficionado ao mundo dos rallies, ver que perde un rally tan emblemático como é o Rías Baixos, tanto a nivel regional como nacional, pois é un mazazo moi duro, sinceramente.
Porque quantos anos se levaba realizando esta prova?
Pois este ano sería a 52ª edición, no caso de que se celebrase. Pero visto, parece que este ano que non poderá ser así.
Que motivos se obligaron a suspender este rally de Rías Baixas?
Pois o motivo máis claro, penso que podes que é o máis importante, a falta de presupuesto. Pero de feito isto xa non ven deste ano. Xa nestas dúas últimas edicións xa se fixo, pero con moitos problemas a nivel presupuestario. Porque de feito o Concello de Vigo deixou de apoiar a prova, e este ano a Deputación fixo o mismo, en plan, tanto o Concello como a Deputación non apoyaron presupuestariamente ao Rally Rías Baixas, claro.
Iago Benítez cree que o motivo é só económico ou pensa que pode haber algo máis detrás?
Recordai que moita xente que nos escoita, a ver que ides a decir, Que nos ca Deputación queremos seguir cobrando.
Pois, home, se a mesma
algo máis ha de haber.
Pode ser, pero se a mesma escudería dice que a nivel presupuestario, pois pues, non sei. habrá que fiarse. Eles saben mellor que nós como está o tema. Creo que non habría motivo algún o cal mentir tanto aos aficionados como aos pilotos e a todo o mundo en xeral.
O Rías Baixas e o Rally de Portugal son das probas de rally que temos máis nivel por aquí cerca, non, Iago?
Sí, a nivel gallego, en Galicia, das tres probas que hai do nacional, que son Ferrol, Ourense e o Rías Baixas, pois sí, é o máis importante. E despois está aquí do país veciño, que o Rally Carro en Portugal.
E o Rally de Portugal tamén se volveu a celebrar despois de estar uns cuantos anos lonxe do Mundial este ano. Haberá Rally en Portugal, haberá tramo aí.
Sí que hai.
Pues parece ser que volve para o norte.
Prepárate para facer de corresponsal. É a primeira vez que se paraliza o Rías Baixas? É a primeira vez en 50 anos que falla? Ou xa houve outros anos que non houve?
Esta é a primeira vez. É a primeira vez. Eu creo que, desde a miña punto de vista, creo que habría cousas que se poderían non cambiar, pero mellorar. No caso de que, non sei, creo que poderían avisar da situación en que estaba
a situación económica
a nivel
antes,
económica, ¿no? Un pouco antes, para mellor buscar solucións, creo eu. Porque de un día para outro que convoquen unha roda de prensa no que digan que o rally non se pode facer, non sei.
Igual intentan tamén un pouco forzar as administracións a apoiar un pouquiño. Bueno, sí. A prova da nacional a estas alturas, supoño que o calendario do campeonato nacional está pechado xa.
Sí, en plan, pero falando antes co presidente da escudería, díxome que vale, posibilidades mínimas hai. Pero se estamos falando de a nivel días. Uh-huh. Se nestes días aparece unha cantidad de diñeira, unha cantidad de diñeiro óptima que se podería intentar facer de novo.
Ti tes idea como aficionado de cantos cartos leva a organización do rally?
Tanto como poder levar, non sei, pero o custo dun rally sobrepasa os 100.000 euros tranquilamente. E a día de hoxe encontrar esas cantidades de dinheiro, pois, creas ou non, costa moito. Que é de loxe o traballo que fan cada un dos compoñentes da escudería.
Sí, sí, eso desde logo. E aparte desta mala nova do comezo do ano do motor, que máis nos contas? Como vai o París-Dakar, por exemplo?
Bueno,
aparte que Carlos Sainz abandonou, que iso xa non é noticia.
Nada, en plan, algo descontento, sinceramente, tamén polo tema da organización. O tema Peter Hansel, non sei, creo que...
Pero que pasou? Ponos un pouco de antecedentes, porque non sei que pasou aí.
Resumindo contas, repostou nun sitio que non debería. Esa etapa gañouna. Teóricamente debería estar penalizado.
E non estivo?
Exactamente, non estuvo penalizado.
Ajá. E como lleváis españois en coches no Dakar? Non queda niñun?
Xa acabou.
Aí se acabou. Pues mira, perdón pola miña ignorancia. Ganou Peter Hansel o rally, supoño, ¿no? E se fora penalizado non sería un ganador
tanto como eso, non sei, pero podría estar a cosa un pouco máis apertada.
Uh-huh. E tamén outra prova que se está realizando este fin de semana é o rally de Monte Carlo.
Exacto.
Como ves este rally? Expectativas que ten Iago?
Pues... Sí, ganar o Mundial. Díselo como si estuviera correndo, Marcos.
No, pero mellor aposta personal.
É broma.
Aposta personal, non sei. Como, a ver, está Oller, que para min é un piloto que a día de hoxe está a outro nivel, con diferencia ao resto. Tanto como él, como o seu vehículo, me parecen superiores a todos os demais.
Disculpa a miña ignorancia, pero sigue en Citroën?
No, en Volkswagen.
Volkswagen.
Que de feito, desde que fichou por Volkswagen, é tres veces campeón do mundo. Uh-huh. Nada, a sorpresa, creo que deste rally, que foi Chris Meek, que piloto de Citroën, bueno, que non é Citroën oficial, senón un equipo privado.
Chris Meek creo que fora da escola de Colin McRae, ou sea, estaba moi vinculado á familia McRae, me parece. Estou falando demais, que me corrixan os que sepan, pero...
Pero sí. En plan, pois deu a sorpresa, xa que están aí entre ele e Oller, están aí. Están tendo unha loita moi moi bonita, verdad que si. Sí.
Moi igualada.
Dani Sordo está este ano no Mundial?
Está, pero bueno, non é que empezar con, non é que empezase con moi bo pé, sinceramente.
Está aquí Hyundai.
Hyundai.
Ya está certeina, ves? E tú que eres un home que está informado disto do mundo do motor. Non sei se te gusta a Fórmula 1, pero o McLaren este ano vai a ser mellor que o ano pasado. Non me contestes como se faras Lobato, eh? Fálame como aficionado.
Como aficionado?
Lobato, falar de Alonso, xa home, parece que está falando do fillo, empeza a chorar, empeza a emocionarse.
Como aficionado, sinceramente, antes pode ser que me gustase, pero perdeu, creo que perdeu a Fórmula 1 a día de hoxe, perdeu toda a súa esencia. Creo que xa é máis, que xa é máis, non sei como explicarlo. Tanto, tanto cambio que quixeron facer a nivel motor de Fórmula 1 como tal, que creo que perdeu a súa esencia. Xa non é tan competitivo, non sei.
Aquelo nos entrenamentos que te xogabas sola unha volta e o mellor te salía ben esa volta e te poñas aí arriba.
Non sei, sinceramente, a ver, gustamos Fórmula 1, pero non tanto como rallies. Non o sigo tanto, de feito este ano non a seguín porque non me atrae tanto como rally ou calquer outro deporte simil ao automobilismo.
Próximas citas do mundo do motor? Aparte de rematar Monte Carlo?
Está o rally Suecia, que é a próxima prova do mundial. E despois estemos tamén aí que empeza tamén o campeonato nacional de Portugal, que na primeira semana de marzo, que será o Serras de Fafe. E logo en marzo tamén empeza o campeonato gallego de rallies, co Rally de Cucido.
Sabemos da xente que trouxemos por aquí, Marcos, hai algún correndo aínda ou no campeonato galego, unhas copas monomarcas?
Pois non me limbro, non me lembro agora quen viu por aquí exactamente, pero Rubén abandonou.
O rapaz aquel que fora campeón, estuvera cerca na Copa Suzuki, que despois se cambiara. Javier,
José Ramón.
Sí, José Ramón, sí.
En plan, por mala sorte, decidiu abandonar.
Decidiu deixar o mundo das carreiras. O sea, que por aquí tampouco hai xente competindo.
A vela hai, pero
non a nivel campeonato galego, me refiero.
Hai xente probas soltas.
Na Arxincana, non sei, claro, no autocross.
Sí, sí. É difícil, buscar un patrocinio que te poida cubrir unha temporada inteira, sinceramente.
A ti tírate o mundo do deporte de andar tamén autocross, nas gincanas, esas cousas.
Pois sí, sinceramente, sí.
E que coche levas?
Levar a día de hoxe niñun. Ojalá tuver algún coche que no que poder competir, pero
un 127 ou algo así, que sea do teu abuelo, que o teñas tuneado para... No, bueno, non hai aínda.
Por algo se empeza. Calquera cousa vale empezar.
Claro, por eso digo.
E xa para ir rematando, algunha proba que haxa por aquí cercana, sabemos algunha fecha ou todavía non?
Como dixen antes, o Rally Cocido. A ver, cerca relativamente. Estamos falando de uns poucos quilómetros, que en Lalín. Lalín, bueno, ¿no? Pero bueno, sí, sería... Teóricamente tiñen aposta como en marzo, pero hoxe, estes días salió un comunicado de que tiñan que aplazala por uns problemas que tuveron aí, non se sabe aínda cando poder ser.
E a nivel desto, probas menos profesionais, un pouco amateur, que decíamos gincanas, autocross, por aquí temos algo pendiente, unha comisión de festas...
Que eu sepa, nada.
Que organice...
Que eu sepa, nada.
Creo que esto tampoco te puedo garantizar. Falaban algo de que o rally de Eurocidade tú y Portugal que iba a ser a última fin de semana de mayo, no ponte, sí, de mayo, algo ahí por ahí.
¿Y la subida hoy ya se sabe algo este año ya?
En mayo también va a ser.
Pues un mes de mayo va a estar quente. O principio do Brán, quentando motores.
Completín.
Graciñas, Iago, por estar con nosco.
A vos.
Y cando queiras, podes debutar co teu programa. Recórdanos, por favor, o nome da tua página web para que todo o mundo...
Info Rally Motor, tanto en Facebook como en Twitter.
Info Rally Motor. Anotad ese nome que vai dar que falar. Graciñas, Iago. Hasta outro día.
Chao.
Chao.
Bueno, pois un placer ter aquí a un experto do motor como é Iago Benítez e damos ya despedida esta próxima.
あの交差点でみんなが求めた しスキップをして、もしあの街の真ん中で手をつないで空を見上げたら、もしもあの街のどこかで、
お será en inverno。Comenzamos con música de Eagles e Hotel California en homenaje a uno de sus fundadores, Glenn Frey, fallecido esta semana. Estas son las películas que van a estrear ese viernes: La Quinta Ola, Jem y los Hologramas, Alvin y las Ardillas, Fiesta sobre Ruedas, La Gran Apuesta, Midiendo el Mundo, La Juventud, Mía Madre y The End of the Tour.
Antes de que digas nada, me pido Alvin y las Ardillas, Fiesta sobre Ruedas.
¿Ese
no? No, innegociable. No, no, no. Estuvieras más atento, me pido eu. Siempre quise entender ese tono de voz que parece que le daron una sobredosis de helio.
Ni, ni, ni.
Pedisteis esa película adecuada. Teño a película. A través dunha serie de malentendidos, Alvin, Simon e Theodore chegan a creer que Dave vai propoñer matrimonio a súa nova noiva de Nova York e olvidarse deles.
A todo isto, son ardillas realmente. Porque nunca mirei unha ardilla sin rabo, e a Alvin e as ardillas moito rabo non se lleve.
Pois deben ser unha especie rara de ardillas, porque si, sí, ardillas no? Son
un pouco,
xa desde que salen en Pato Donald os anos 60, son ardillas. Pero serán estas, ou son a mellor estes, hai outra que non son ardillas.
Si, sí, por eso conto, eu non o sei, pero vamos, bueno, pinta pero de ardillas, esquíos non parecen,
chip,
non sei,
chip,
non sei.
Mion, chipmunks, chipmunks son en inglés chipmunks son ardillas.
Yo también son skirrels, pero skirrels. No se me ha entendido. Entonces, susto. Vamos a ir a buscar.
Venga, va.
La siguiente película es La Gran Apuesta, nominada a los Oscar. Cuando cuatro tíos fuera del sistema descubren que los grandes bancos, los medios de comunicación y el gobierno neganse a reconocer el colapso de la economía. Tengo una idea, la gran apuesta, pero a sus inversiones les conducen al lado oscuro de la banca moderna, donde deben poner en duda todo y a todos.
No vais sobre nos, ¿no?
No.
Solo quería dejarlo claro.
Para.
Porque Brad Pitt podía hacer lo de Marcos Besada.
Pues ahora que estás tomando un besada.
They picked champagne on ice, and she said, "We are all just prisoners here of our own device."
Non temos estrenos de televisión. En caso que haxa un programa en que se cancela por baixa audiencia, haberá estrenos para este 2016. Mañana sábado a 7:05 por la 1 de Televisión Española, Rayo Vallecano, Celta de Vigo.
¡Au!
Eso duele.
Voy a repetir de nuevo. Mañana sábado a 7:05 por la 1 de Televisión Española, Rayo Vallecano, Celta de Vigo, dende o estadio de Vallecas en Madrid. Ata a semana que ven.
Nos vaya.
Xa temos aí churrasco, máis Reyes, máis Navidad, porque dixo, xa vamos empezar. Doble.
Cuatro, como cuatro veces, xa leva. E mira que lle deixamos claro,
Vale. Pois o amigo Josu nos vai a traer dúas noticias curiosas, non é así? Ou temos unha só?
Había unha só, verdad? Pillásteme.
Eu pensei que me dabas a opción de escoller como a semana pasada.
Como non temos a Marcos Besada hoxe, pois xa non nos deu tempo a escoller.
Bueno, entón, pois baixa de última hora, vamos a ter unha noticia incrible, pero certa, que pasan por o mundo.
Pois... Ahora son eu que pago 50 euros. O que pasa é que este, realmente, sí, bueno, é igual.
É que
bueno,
no se...
outra vez. Bueno, pois.
É que non se pode decir bueno nin pois, porque senón 50 euros en multa.
Comezamos falando dun... co tema das novas tecnoloxías, con esta avidez que temos de cambiar de teléfono, chamar a compañía, renovar a permanencia que nos dé un novo terminal. E resulta que en Inglaterra, un amigo, concretamente de Marcos Besada, que se chama Greg Candiel,
pedirle... Ah, vale. Ahora sei por que non vi Marcos Besada.
Porque estaba con Greg Candiel, no Candiel, cenando. Resulta que decidiu renovar a súa permanencia ca compañía de telefonía O2.
U2.
E dixo... No, O2.
Ah, O...
O2.
Non comparar con U2.
Non confundir con U2, no. O2. Vale. Dixo, bueno, vou a renovar a permanencia, voulle pedir un teléfono. E que lle pediu? Pediu un destes, un alta gama, un... Samsung Galaxy 6... S6, pode ser, José, tú que entendas
sí,
iso.
Sí, S6 o Edge, será.
Edge, o Curve,
non?
Edge, aquí pon Edge. Vale. Alta gama este de teléfono, onde debe valer tres chicas la pieza. O me pagou 30 libras para actualizar o seu contrato, outras 20 para rescindir o contrato anterior e 6 máis polo franqueo, e todo a través da página web da operadora. Total, pagou 56 libras e estuvo 3 días esperando. Vaime chegar o teléfono novo, cajo no mundo. Chamou o cuñado, chamou a todos os veciños a enseñar o teléfono. Abriu o paquete e dentro do paquete non había un teléfono. Había un estropajo e unha lata de sardiñas.
E dixo... Isto para...
Primeiro dixo... Bueno, vou ver se funciona. Sacou, non? E dixo... Esto non me dá, dame apagado fuera de cobertura.
É que tiña mala antena.
Isto parece un timo telefónico.
El miró que embalaxe estaba ben. O precinto de seguridade estaba pechado. Dixo, bueno, aquí non furou un aire, vou abrir o teléfono. E iso foi abrir. E as sardiñas, non eran as sardiñas cualquiera, eran sardiñas en salsa de tomate. Que iso non sei se sirve para aumentar a cobertura, te da cobertura 4T.
O
porque igual está feito con 4 tomates.
O que se chama por aquí Solís.
E o home colleu e puxou unha denuncia na operadora. E a operadora está falando co servicio de correos, que se chama UK Mail, que é a empresa de mensaxería que levou o produto. E dice, nós non fomos tampouco, porque se o paquete viña cerrado, isto xa cambiaron antes. Xa nos avisará Marcos Besada a ver que foi o que pasou o seu colega.
Esperemos ter noticias para o próximo vernes.
Todo isto, o teléfono vale máis de 600 euros. Que dá para comprar unhas cuantas latas de sardiñas tamén. ¿Tú qué prefieres, una lata de sardiñas o un teléfono vos?
Bueno, si nos da para comprar un palé de sardiñas.
¿Y tú, Esteban, prefieres las sardiñas o un teléfono potente?
A mí un teléfono.
¿Y José?
Es una tablet.
Unha tablet de sardiñas.
O teléfono vale mundos chinos de 100 euros.
Pero a tablet é máis de...
A tablet de
mellor para traballar.
A Samsung S2.
Pantalla máis grande. Non vamos patrocinados. Que nos mande unha... Samsung que nos mande unha cada unha e así non nos peleamos.
Eso, para ir probándoas.
Amigos de Corea. Amigos coreanos. Pues nada, estos son un resumen de las novas insólitas del mundo por hoy.
¿Qué sucede en el mundo adiante?
Sí, es que el mundo está perdidiño, queridos amigos. Perdidiño de todo. Esto no tiene arranxo de ninguna forma, ¿eh?
A 9 e 10 da noite seguimos en directo en Radio Mocidade e vamos a comenzar coas recomendacións e actividades que podemos realizar ao longo deste fin de semana. E comenzamos recordando as festas deste fin de semana en Estás Tomiño. Hoxe venres empezan co grupo Adrede e mañá sábado terán a Orquesta América SL e a Orquesta Panamá, e o domingo terán pois un grupo folclórico percorrendo domingo a mañá, despois a tradicional misa cos poxas e actividades que hai no Centro Cultural pola tarde, como pode ser un grupo de música acústica.
Para aclararse da data seguinte, porque o concerto de Obradoiro de Canto na Guarda a 6 da tarde na Casa Cultural da Comunidade de Montes de Camposancos podería ser o sábado día 30 ou o domingo día 31. Seguiremos informando en vindeiros programas.
O que ten unha data definida e non podedes faltar é a 7ª edición da Taza ou a Copa Ibérica de Slalom, que se celebra no concello veciño de Vilanova da Cerveira, en Covas e na Ceña de Pagade, os días 23 e 24. Prova de Slalom colabora os Teixugos, colaboran os concellos de Portugal na organización. Falei de meterse no río de humo frío e espirrei, é o que tengo directo.
Cousas do directo. Cousas sí, a verdade é que eu tuve a oportunidade de xa de estar aí en Copas e a verdade é que o río está espectacular para este tipo de probas. Porque a verdade é que hai unha pendente que dices ti, eu se me meto aí, me leva, pero...
E onde está, Marcos? Onde está Cobas, exactamente?
Non te sei decir onde exactamente, pero é bastante lexos de aquí, ainda hai que rodar un bo cacho. Poñe como unha hora de aquí. Pois temos tamén, xa que estamos en festas, temos festas en Barrantes este viernes e este sábado. Este viernes concretamente co grupo Visas de Tomiño e o grupo Anduriña, e mañán o grupo Acirema e o grupo Ole.
A Taguarda vamos, este domingo cicloturismo co Clube Ciclista Guardés. Saída ás 9 da mañá dende a Alameda da Guarda.
Vamos a dar unha pequena nota informativa, que o próximo día 26 de enero Pois estará unha UBI móvil de expedición de ciclomotores donde era antes a instalación da policía, bueno, onde é agora a instalación da policía local, onde está o centro médico, onde era o antigo centro médico de Tomiño, frente á Casa de Cultura. Lembrade, inspección técnica de cicloturismos. Todos aqueles que se queiran apuntar, chamen a policía local de Tomiño.
Lembradevos que tamén podedes anotarvos xa a programación de 2012-6 da OMIX do Concello de Tomiño. Temos cursos de agricultura ecolóxica, de idiomas, de reparación de bricolaxe, de reparación de facer pequenas reparacións na casa. Todo isto disponible. Perdón? Que pasou?
Ah, ahora claro, sempre quixen falar así, ahora resulta que son unha ardilla. Hola, Alvin.
Bueno, podemos repetir un poquinho, José. Aí, bien. Bueno, pois, a Homes de Tomiño presentou xa...
Son os duendes da radio.
Son os duendes da radio. Son as ardillas que se guixaron por aí. Os chipmuns son ardillas listadas.
Ah, bueno, claro.
Deben ser moi listadas porque falan, entón son moi listadas elas. Son moi listadas,
eh. A mí me acordo unha vez do, no Grand Prix que Ramón García tivo unha voz en o sexto programa que tiña voz que parecía o papá de, o primo de papá de Pitufo.
Está un pouco alto. Hola, a ver, dito algo, Marcos.
Hola.
Marcos non o ten.
Marcos non o ten, cachis.
Tamén quere Marcos.
Hola. Me teis castigado, isto non vale.
Aquí hai pa todos.
Cualquier día pedimos o que sei falar como papa e tamén nos ponjos aquí un efecto e nos queda todo bonito. Bueno, cursos da OMIX, importante. Anotadevos que hai un montón de cousas que facer e é moi importante colaborar e aprender cousas no Concello de Tomiño.
Xa que falei da Liga de Fútbol Profesional da Primeira División, vamos aos partidos desta xornada de que temos este domingo. Como ás 12:30 temos o Pontellas B Tide, ás 4 en punto Ribeda Alpinista, Tebra Goián ás 4 en punto, a Sanguiñera Tomiño ás 4:30, Covelo Ollense ás 5 en punto e San Salvador Ribad del Ouro ás 4:30 da tarde. Todos esos partidos son da segunda e terceira preferente.
Xa que, amigo Esteban, falas de partidos, é recordar que en segunda preferente pois comeza a segunda volta e este ano ten un peculiar añadido que é que descenden pois 8 ou 9 equipos. E hai unha lucha aí bastante interesante porque nadie quere descender. Eso, que comeza a segunda volta e sorte para todos. E xa para ir rematando coas recomendacións, quería darvos unha notiña para vindeiro sábado, día 30. Como xa ven sendo habitual, algún sábado cada 3-4 meses, medio ano, depende do tempo que nos duren as campañas, pois vamos a ter unha selección de banda donde a partir das 9:30 pode vir todas as persoas que queira vir de forma voluntaria, convivir con nenos, etcétera, e ali presentaremos os nenos das novas campañas e daremos por finalizada a 10ª campaña.
Nesta 10ª campaña, que nenos participan?
Vamos a meter un neno de Moaña.
Na 10ª, na actual, Marcos.
Ai, na actual, espera que non teño un cartel. Espera, temos unha neniña de Pontevedra, outro de Vigo e outro, espera que me pillas, porque xa van uns cuantos, Xa van, creo que 25, se mal non me equivoco.
Moitas gracias a Banta e a todos os voluntarios que fan posible estes pequenos milagros de microsolidariedade. Algo máis no peto que queirades comentar?
Non, algunha actividade máis no peto nos quedaría, pero tampouco vamos a abarcar todo porque senón sería inviable.
Non é que non sea importante, que a veces Non damos abasto e se nos acaba o tempo.
Xusto.
Pois, como se nos está acabando o tempo... pois, mira, dixo outra vez. Pois, temos que ir mañán a comer o churrasco para gastarlos.
Sí, porque está bueno.
Pois sí, está bueno. Bueno. Muy bien.
Qué bien lo pasamos, ¿eh?
Pasámoslo de menos. Pasámoslo de menos.
Lo pasamos bueno, bueno, ¿eh?
Lo pasamos de vicio.
Como estábamos diciendo, corramos un estúpido velo. Decíamos que estamos llegando al final del programa. Llega o tempo de poñer unha guindiña musical por aquí para despedirnos e empezar a coller o ritmiño da fin de semana. Así que vamos a recuperar unha banda de rock australiano-neozelandesa de fai xa... Bueno, ainda están por aí dando... Creo, non? Crowded House, ainda siguen por aí dando guerra, non?
Xa non o sei, é verdade.
Ou se desfixeron?
Non o sei, xa levan...
Bueno, buscaremos,
niños.
Buscaremos a información. Pero,
eso, pero que vos son, que vos son, Crowded House.
Que vos son os de Crowded House. Bueno, temos aquí o temiña este que temos por aquí de Weather With You.
Oh, ah,
que bonito.
Delicatessen, delicatessen. Bueno, a canción é un temazo para ir entrando sin ritmiño de fin de semana, pero a traducción máis parecida é A onde vas sin paraguas, creo. Sí.
Pois sí que é unha guinda, como Dios manda, eh.
A todo isto, claro, Wet House siguen sonando. Separáronse sí. unhas cuantas veces, tuveron uns tours, cuantos tours de despedida, pero siguen sonando, sacando números un, en, sí. sobre todo en Australia, Nova Zelanda e Gran Bretaña.
Vin que tuveron un período de descanso de 10 aniños por aí... sabáticos e agora están dando caña outra vez.
Antes de que me esqueza, sabedes que envolve tamén, que non estou seguro de que sea unha cousa moi memorable, pero bueno,
¿Quién?
Nunca deberon de separarse.
¿Quién?
Los Guns N' Roses originales, queridos amigos.
¿Qué dices? ¿Qué me cuentas?
Debutan, según parece, a formación original, por lo menos con Slash e con Axel, e supoño que Dazma caigan para todos os concertos. 18 de abril no Coachella Festival se dice que van a cobrar por un solo concerto 49 millóns de dólares.
Y se retiran otra vez.
Con esos cartiños ya poden. Se teñen que por moito carto para que Slash trague con Axel y Axel con Slash despois do tempo que le van botando esos canes a cabeza.
Eu xa me enteré pola televisión.
¿Xa sale unha televisión tamén?
Sí.
Bueno, ¿qué vos parece si facemos un crowdfunding y os traemos para as festas do alivio?
Vale,
bueno,
vale.
A partir de ahora, campaña en Quick Starter para traer...
Espera, dame ese boli para ir anotando, para ir pondo fechas, ¿eh?
Cada multa que poñamos por decir las palabras prohibidas va a traer a Guns N' Roses
pero,
a comer un churrasco.
Pero para las palabras prohibidas hay que poñalas así en grande que se vexan. Porque
xa, para la semana.
Hay tantas que xa no me de para el son.
Tenemos sí. Podemos, que xa
sobre
se puede
decir. Sobre
todo
sexuais, aquí tampoco se puede decir. Palabras sexuais.
Ya no decimos nada más, porque... Despois desta que... Espera, que teño algo para deixar o bonito agora. Espera, a ver.
Que tes? Oi, que nos saca el látigo. Se pone romántico el lillo.
É para rematar, que a despedida poñenme triste. E cando me despido, creo que temos que ir facendo, que levamos tres minutos para decir adeus.
Pois adeus, e isto vendres que ven.
Graciñas, Marcos Asaleiro.
Nada, un placer.
Graciñas, Esteban Gómez.
Moitas gracias, a do vindeiro venres.
José Fernández, graciñas por vir.
A vos.
Para a semana, onde estás?
De verdad, no, a semana que ven non estou. Fiesta, jolgo.
Ala, ala.
Pois disfruta das vacacións, que estés merecido.
Bueno,
vacacións. Igual tes sorte e ves a Xei Xida de Crowded House.
Ah,
non era mal.
Non me fijé ainda no que hai para a fin de semana, porque a fin de semana
se aproveita por aí. Xa non tes que ir a ver El Marciano, ¿no?
No, xa un chollo menos.
E gustoute?
Sí, a verdad que sí, estuvo en entretida, divertida, vamos. A min se hai unha película que ten espacio e naves, a min seguro que ten un gran porcentaxe de probabilidade de gustarme.
A min gustame máis as que teñen de espacio e salen navos. Graciñas e ata semana que ven.
Chao.
Abur.